Ozatlık Radyosu söylüyor. Bugün 7 Eylül Sişembe. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda. Human Rights Watch ұйышмасы Шешнеде соғысшылар яғында қолғанларының туғанлары ешеген үртларыны яндырулар турында хисап шығарды. Шоллыда Тотар Милли Харекеті сүңгі 3-4 илдағы бірінші урам жиынын үткерді. Идел Ешлер Узегі һәм Тотар Федерал Милли Мәдәни Мұхтариеті ұйышмалары түзілуге 10 ил тулды. Мәскеуде Тотар Башқыт халықлары ұртақ сабантуи үткерді. Башта дүния яңалықлары.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бірнеше мүхим хәбәрнің қысқашасы. Үрімші қоласында комендант сағаты кертілді. Қазақстан ватандашларына Қытайның Синьжан Уйғыр районына кіру рұқсаты берілмей. АҚШ президенті Барак Обама Русияға сәфәрінің екінші күнінде иқтисад мәктәбін тәмамлаушылар алдында шығыш жасады. Иран оппозициясы урам жиындары уақытында қолға алынғандарды ерікке шығаруны талап етеді. Қазір бұл һәм қайбір басқа жаңалықтар турында толығырақ мәлімет. Қытай хакимиятләре Синьжан Уйғыр районы үзәгендә комендант сәгате кертте. Үрімшедә кеш куллану сишәмбе көнне дә дәвам итте. Йөзләгән Қытай кешесе хуҗалары уйғырлар булган кибетләрне җимергән дип хәбәр ителә. 1400ләп кешенең кулга алынуына ризасызлык белдереп урам җыены уздырган хатын-кызларны полиция куып тараткан. Кытайлар һәм уйғырлар вазгыятның кискенләшүендә бер-берсен гаепли. Якшәмбе көнне уйғырларның тыныч урам җыенын полиция таратуы нәтиҗәсендә 150дән артык кеше һәлак булды, 800ләп кеше яралды. Қытай һәм Қазақстан рәсмиләре Қазақстан ватандашларын Қытайның Синьжан Уйғыр автоном районына кертми тору турында килешті. Қазақстан ватандашлары Қытайның башқа төбәкләренә бара ала. Қазақстан тышқы эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Эржан Ашекбаев Синьжанга барырга җыенган кешеләр сәфәрләрен билгесез вакытка кичектерергә тиеш була дип белдерде. Бу чиклаулар Синьжандагы тәртипсезлекләргә бәйле. АҚШ президенті Барак Обама Мәскәүнең иқтисад мәктәбен тәмамлаучы студентлар алдында ясаган чыгышында элегешә фикер йөртүне үзгәртергә кирәк диде. Бу ике дәүләт бер-берсенә душман дип фикер йөртүдән арынып, Россия белән АҚШ арасын якынайту юлларын табарга кирәк диде Обама.
This will not be easy. It's difficult to forge a lasting partnership between
Бу җиңел булмаячак. Элек бер-берсенә душманча караган ике дәүләт арасында мөнәсәбәтләрне үзгәртү авыр. Хөкүмәтләрнең, бюрократияләрнең елларча дәвам иткән эш ысулларын үзгәртү авыр. Әмма мин бу гасырның иң мөһим уртак мәсьәләләрендә американнар һәм русиялеләр берләшеп хезмәттәшлек итә алар дип ышанам, диде президент. Мондый уртак мәсьәләләр итеп Обама атом коралының җәйлеүен булдырмау, экстремизмга каршы көрәш һәм икътисади үсешне атады. Мәскәү һәм Вашингтон Иранның һәм Төньяк Кореяның атом программалары мәсьәләләрендә берлектә эш итә ала дип белдерде Обама. Мәскәүгә килер алдыннан премьер-министр Владимир Путинга тәнкыйть белдергән президент бүгенге чыгышында Кремль турында начар сүз әйтмәде. Обама Советлар Берлегенең икенче дөнья сугышы вакытында миллионнарча кешесен югалтуын искә алды. Россиянең мәдәният һәм фәнгә керткән зур өлешен билгеләде. Алайда АҚШ президентының кайбер сүзләре Россия җитәкчелегенә төрттерү буларак яңгырады. Обама ришвәтчелек турында сөйләде, дәүләтләрнең шикләрен бозмаска, ватандашлар хокукларын якларга һәм канун хакимиятен булдырырга чакырды. АҚШ камил дәүләт түгел, әмма АҚШта хатын-кызлар һәм җәмгыятьнең башка катламнары тигез хокукларга ия, һәм мәгълүмат чаралары ришвәтчелекне фаш итә, диде Обама. Үз халкына хезмәт иткән дәүләтләр генә яши һәм чәчәк ата. Үзләренә генә хезмәт иткән дәүләтләр бетә, диде АҚШ президенты. Бүген иртән Обама Россия премьер-министры Владимир Путин белән очрашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүнең Хамовнический мәхкәмәсе Михаил Ходорковскийга карата ачылган икенче җинаять эшенен кире прокуратурага кайтарырга нигез юк дигән карар чыгарды. Ходорковский бу эшне җитешсезлекләрне төзәтү өчен кире кайтаруны таләп иткән иде. ЮКСның элекке җитәкчеләре Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедев финанс җинаятьләрдә гаепләнеп 8 ел төрмә җәзасына хөкем ителде. Яңа җинаять эшендә алар нефть урлау һәм акча юуда гаепләнә. Иран оппозициясы җитәкчеләре хакимиятләрне сайлаудан соңгы урам җыеннары вакытында кулга алынганнарны иреккә чыгарырга чакырды. Чакыруга президентлыкка элекке намзатлар Мир Хусейн Мусави, Мәгди Каруби һәм элекке президент Мөхәммәд Хаттами кул куйды. Июнь аенда сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп оештырылган урам җыеннарын хакимиятләр көч кулланып тараткан иде. Полиция кулга алынганнарның 3-тән 1 өлеше иреккә чыгарылды дип хәбәр итте. Йөзләгән кеше әле дә төрмәдә кала. Европа Берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы вәкиле Хавьер Солана бу вазифага башка дәгъва итмәячәге турында белдерде. BBC хәбәр итүенчә, Солананың бу вазифасындагы мөддәте октябрь аенда тәмамлана. Аның сәркәтибе сүзләренә караганда, Солана башка эшкә күчә. Солана Лиссабон килешүе нәтиҗәсендә Европа комиссиясендә тышкы сәясәт эшләрен багучы вазифага төп намзатларның берсе иде. Ингушетиядә үзенә булган һөҗүм нәтиҗәсендә Республика эчке эшләр министрлыгының эксперт җинаятьчелекне тикшерү үзәге башлыгы Магомед Гадаборшев каты яраланган. Милиция полковнигы булган Гадаборшевның машинасына Назрань үзәгендә ут ачылган. Һөҗүмне тикшерү дәвам итә. Озак авырудан соң кичә 77 яшендә танылган язучы Василий Аксенов вафат булды. 1979 елда Аксенов Метрополь җыентыгын оештырып, аны АКШта бастырды. 80 елда аның совет ватандашлыгы тартып алынды һәм язучы АКШка китте. Аксеновның китаплары Русиядә 90 елдан соң басыла башлады. Язучы 9 июль көнне Мәскәүдә җирләнәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Синҗан төбәгенең, башкача әйткәндә, Көнчыгыш Түркстанның башкаласы Өрөмчедә 150-дән артык кешенең үлеменә китергән полиция белән демонстрация эшләр арасындагы бәрелешләрдән соң төбәктә этник төркемнәр арасындагы низаг дәвам итә. Биредәге вазгыятны Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Кытайның Синҗан төбәгендә бүген иртә белән якшәмбе көнне булган каршылык чараларында кулга алынган кешеләрне иреккә чыгарылуын сорап, халык полиция көчләренең урамга чыгуына тыюына карамастан каршылык чаралары уздырды. Кытай рәсми хәбәр агентлыгы Урумчида булган хәлләрне зур шуалыш дип атый. Шинхуа хәбәр агентлыгы Көньяк тимер юллары станциясы тирәсендә һәм хастаханәләрдә күп санда кешенең җыелуын белдерде. Шул ук вакытта төбәктә Кытай халкы белән уйгырлар арасында чуалышлар булды. Чуалышны туктату өчен полиция су һәм күз яше чыгаручы бомбалар кулланды. Ройтер хәбәр агентлыгы ике тараф бер-берсенә тош белән һөҗүм иткәндә, кайсы бер Кытай протестчыларының уйгырларга һөҗүм итегез дип кычкыруын белдерә. Рәсми хәбәр агентлыгы урамнарда үз хәбәрчеләренә тош белән һөҗүм булуын хәбәр итте. Урумчида якшәмбе көнне башланган низак вакытында хәзергечә Кытай мәгълүмат чаралары белдерүенә караганда кимендә 156 кеше үтерелгән, 1080 кеше яраланган. Кытай һәм уйгырлар каршылыкларының башлауында бер-берсен гаепле. Кытай хакимияте протест чараларының тышкы кешеләр тарафыннан оештырылуын алга сөрә. Рәсмиләр айрым алганда сүргендәге уйгыр курултайын гаепле. Бөтен дөнья уйгыр конгрессы башлыгы Рабия Кәриме Кытай рәсмиләре белгедергән гаепләүләрнең кире какты.
Халыкның хаклык эппаган, тынычлык белән эппаган намаишыны Кытай хөкүмәте
халыкның үз хукукын сорап тыныч кына алып барган протесттан Кытай хакимияте тәртипсезлек дип атап, аны Рабига Кадир оештырды дип мәгълүмат таратты. Мин аны оештырмадым, моңа мөмкинчелегем юк. Протест чараларына Кытай үзе сәбәп булды. Кытай хөкүмәте 60 елдан бирле Кытайда яшәгән ачлыкларга күч куллана. Монда бар тек уйгырларга гына түгел, Кытайның мында яшәгән барлык төрки һәм ачлык халыкларга кылган зулымнары миннәгән кешене төрмәгә ябып үтерүе, сорау алмыйча гаепләве моңа сәбәп булды. Хәзер халык дөньяда демократия булуын аңлаганнан соң, без дә үз хукугыбызны сорасакмы дип урамга чыкты.
Хәзер халык дөньядагы демократияны төшенеп яткәндән кин, без мо хак хукугыбызны сорасак булды дип чыкты, әфәндем.
Вакиганын асыл себебинен кайтканда ийсе сүргүндөгү бүтүн дүйнө уйгур конгрессинин урун басары Аскаржан азатлыкка булай сүйлөй.
Олан олайларынки герисине кидерсек 26 Хазиранда Гуанчинин
вакиганларын асылын Кытайнын Гондон вилайетинде бир уйунчук жетиштирүү ширкетинде болгон низа тышкы ийти. 26 июлда алеги курулмада иштеген кытайлылар бергелеп анда иштеген уйгурларга hujum итти һәм аларны үтүрө. Расмий Кытай өлгән уйгурларның санын 3 дип күрсәтә. Безгә килгән мәгълүматларда анда 20 кеше һәлак булган.
Ве дөнки олайлар, işte бу олайлары протесто итмәк амаҗыла Үрүмчидә düzenlenmiş olan bir yürüyüş.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Кадерле тыңлаучылар, Үрүмчидәге хәлләр турында сүзне дәвам итеп, сезгә бөтен дөнья уйгыр конгрессы рәисенең баш киңәшчесе Эркин Алптекин белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Алптекин әфәнде заманда Көнчыгыш Түркстан хөкүмәтенең соңгы генераль секретары булган Юсуф Алптекиннең улы. Бер ара ул бөтен дөнья уйгыр конгрессында җитәкләде. Аптекин әфәнде, Кытай хакимиятының информацияны тыюына карамастан, сез Көнчыгыш Түркстандагы милләттәшләрегез белән элемтәдә торасыздыр. Андагы хәлләр турында сездә нинди мәгълүматлар бар?
The situation is very tense. There have been curfews in Urumqi, Ili.
Вазгыят бик киеренке. Урумчидан соң Кашкар, Хотан һәм Яркент шәһәрләрендә урамга чыгу тыелган. Бу шәһәрләрдә иминлек көчләре арттырылды. Беркем дә урамга чыга алмый. Хәрби машиналар һәм танклар тирә-юньне күзәтә. Полиция бик күп шәһәрләрдә өйләргә кирип, протест чараларына катнашкан, яисә катнашу ихтималы яшьләрне эзләп кулга алды. Хатын-кызлар кулга алынган яшьләрне эзләп аларны иреккә чыгаруны сорый. Әлеге төнтүләр вакытында 1500 ләп, яисә 2000 ләп уйгурның кулга алынуы белдерелә.
Now the Chinese living in the neighborhoods, they have taken the streets. In a Shingo, near Urumqi,
хәзер күрше тирәдә яшәгән кытайлар урамнарга чыга башлады. Урумчи тирәсендә яшәгән кытайлар кулларында таяклар белән шәһәр үзәгенә барып, уйгурларның малларына, кибетләренә һәм машиналарына һөҗүм итеп, яндырган. Күлгән мәгълүматларга караганда, шу кытайларның уйгурларга да һөҗүм итеп, аларны кыйнавы белдерелә.
Beaten up several Uyghurs accidentally ran into them.
Бүген хан кытайлары урамнарга чыккан, кайбыраулары кулларына утлы курал тоткан һәм уйгырларга каршы шигырьләр кычкыра дигән хәбәрләр дә килде.
Until now, nobody tried to stop them. In the Chinese are mostly retired.
Хәзергә кадәр беркем дә аларны туктатмады. Аларның күпчелеге Пингтуан дип аталган элек армияда эшләгән, хәзер уйгыр җирләрендә хөкүмәт тарафыннан бүлеп бирелгән җирләрдә сәүдә һәм авыл хуҗалыгын контроль иткән элек рәсми булып эшләгән кытайлылар һәм аларның үз кораллары бар.
Кытай хакимияте барлык бу чуалышлар читтән, атап әйткәндә, дөнья уйгыр конгрессы тарафыннан оештырылган дип килә. Протест чараларының күләменә карап, бүтән һәм бөтенләй башка сәбәпләр булырга мөмкин дип әйтеп буламы?
For the last 60 years, China has been blaming for all turmoil which took place in Eastern from outside forces.
Соңгы 60 елда Шарқи Түркістанда булган барлык ризасызлык шараларында гел тышкы көчләр гаепләнде. 1950 елларда моны Американ агентлары оештырды дип әйтелсә, 1960 елларда Төбәк Советлар Берлегеннән аерылганнан соң алар Советлар хегемониясын яклаучылар буларак аталды. Соңыннан буларга яңа терминнәр өстәлде: исянчы, фундаменталист, мәнфәгатьче. Акышта 11 сентябр вакыйгаларыннан соң исә террорчылык сүзе киң кулланышка керде. Шул көннән башлап бүгенгә кадәр үз шәрәфе белән яшәүне таләп иткән барлык уйгур халкына бу исем ябыштырылды. Һәм алар террорист мөгамәләсе күрә башлады. Соңгы протестларның сүргендәге уйгур милли җитәкчесе тарафыннан оештырылуын алга сөргән гаепләүләр барысы да ялган.
By foreign forces or Abiy Kadir living abroad. It is all lie.
Үрүмчидәге протест чаралары үзләренең киң күләмле булуы, аларда бик күп кеше катнашуы белән тетрәтте. Шуңа да карамастан, бу проблеманың каян чыгуы турында әллә ни мәгълүм түгел.
Көнбатыш мәгълүмәт чараларына ул бөтенләй билгесез дияргә була. Бигрәк тә Тибеттәге хәлләрнең бик зурлап яктыртылуын исәпкә алганда. Уйгырларның үз кеше һәм мәдәни хукукларын яклап көрәшүенә Көнбатышта күз йомуны нәрсә белән аңлатып була?
Long time ago, a Western American journalist friend of mine asked me,
Бер вакыт минем танышым американ журналисты миннән сораган иде. Ни өчен буддист Тибеткә шул хәтле зур игътибар бирелә, ә менә сезгә нигәдер юк? Һәм ул үзе үк соравына җавап та бирде. Чөнки сез уйгырлар мусламаннар, ә менә буддистлар беркайчан да христианнар, ягъни көнбатыш белән каршылыкка кермәгән. Ислам исә христианлык белән һаман бәрелешеп торган. Бу төп сәбәпләрнең берсе булып тора. Әйкенчесе исә уйгырларда Далай Лама кебек дөнья күләм танылган харизматик лидер юк, дигән иде шул журналист. Минемчә, аның шушы сүзләрендә шактый хаклык бар.
Бөтен дөнья уйгыр конгрессы рәисенең баш киңәшчесе Эркин Алптекин белән әңгәмә ишеттегез.
Озатлык радиосы.
Өрүмчедәге вакыйгалар Русиядәге киң күләм мәгълүмәт чараларының да игътибар үзәгендә тора. Русияның рәсми газеталары һәм телевидение каналлары каршылык чаралары, чуалышлар турында сөйләгәндә, Кытайның рәсми чыганаклары биргән мәгълүматларгә өстенлек бирде. Шул ук вакытта Кытайда Синҗан төбәгендә интернет һәм мобиль телефон элемтәсе өзелгән. Уйгыр хәрәкәте вәкилләре үзләренең карашларын азатлыкка һәм чит ил мәгълүмәт чараларына гына белдерә алды. Русия халкының нинди мәгълүматны ишетүе һәм нәрсәдән мәхрүм калуы турында Бикә Тимерова сөйли.
Русияның рәсми Вести каналы бу өрөмче вакыйгаларын бер үзлексез яктыртып бара. Ул агентлыклар, чит ил каналлары белән дә хезмәттәшлек итә. Русия хөкүмәтенә, Русия дәүләтенә караган шушы канал Кытай рәсми мәгълүмат агентлыклары хәбәренә, рәсми хакимиятләрнең карашларына өстенлек бирә. Шулай итеп, Вести каналында Синьцзян Уйгур автоном төбәгенең башлыгының фикере яңгырады, Кытай полициясының мәгълүматлары китерелде. Шушы канал Русия элекке СССР республикаларындагы тамашачыларына чит илләрдән рухландырылган Уйгур милли конгрессы тарафыннан оештырылган каты каршылык чаралары турында сөйләде. Шушы Вести каналында Пекинда яшәүче гади Кытай кешесе дә үз фикерен белдерде. Ул уйгырларны гаепләде, аларның Кытай дан айрылырга теләгенә тәнкыйт белдерде. Итартас агентлыгы Өрөмчедәге вакыйгаларны уйгыр мусламаннарның Кытайларга каршы чыгуы дип сүрәтләде. Русиядә иң популяр радиоларны тыңлаучылар да уйгырларның милли мәнфәгатьләре, хукуклары турында мәгълүматларны ала алмады. Мәсәлән, Маяк радиосы кыры рәсми мәгълүматны генә таратты. Өрөмчедә Кытайлар һәм уйгырлар арасында милләтара низаг чыккан дип язды. Рус радиосының яңалыклар хезмәте үлүчеләр саны турында сөйләгәндә генә уйгыр конгрессы мәгълүматларына таянды. Әйтик, рәсми агентлыкта 150 тирәсе булса, уйгырлар хәрәкәте вәкилләре 800-дән артык дип хәбәр итә. Русияның иң популяр ярым-сары басмасы «Комсомольская правда» газетасы уйгырларны сепаратистлар һәм исламчылар дип сүрәтли. Бу газета Русиядә берничә 100 миллион дәнәдә тарала. Җитди «Время новостей» газетасы коралланган уйгыр кешеләренең Кытайларга һөҗүм итүе турында язып чыкты. Әмма бу басма башкалардан аермалы буларак аз гына булса да уйгыр ягының да карашын китерә. Басма читтәге уйгыр оешмалары сүзләренә таянып, тыныч каршылык чарасын Кытай хәрбиләре бастырды дигән хәбәр дә таратты. Время новостей шулай ук Мәскәү дәүләт университеты галиме Андрей Корнеев сүзләренә таянып, уйгырларның Синҗан төбәгендә авыр хәлдә калуын, уйгыр һәм башка милләтләрнең канагатьсезлеге өчен сәбәпләр булуын, интернеттагы сәхифәләрдә кичәге бәрелешләрдән соң ханнарның уйгырларны караклар һәм җинаятьчеләр дип атауларында хәбәр итте. Коммерсант газетасы Кытайның бу тынычсыз төбәгендә Ирандагы кебек интернет һәм мобиль телефоннарның сүндерелүен, каршылык чараларын каты бастыру күренешләрен сүрәтләгән фото рәсемнәрнең икенче көнне үк карап булмавын язып чыкты. Хакимиятләр нәрсәдер яшерә дип фаразлады Коммерсант газетасы. Уйгырларның милли мәдәни мәнфәгатьләре, тарихи җирләрендәге хукуклары турында Русия мәгълүмәт чараларында язучылар булмады диярлек.
Чи Чечняның именлек ұйышмалары әлі дә суғышшылар сафында қалған кішілерінің туғанлары яшаған йортларыны яндыра. Human Rights Watch хұлқ яқлау ұйышмасы бұл хақта хисап тұтты. Балаларың үшін үш алу деп аталған хисапта көмәк жауап тұту турында сөз бара. Тулырақ етіп Ландыш Харасова сөйлей.
Human Rights Watch Мәскеу ұйышмасы жетекшісі орынбасары Татьяна Лакшина сөзлерінше, Чечняның күш қолдану ұйышмалары вәкілдері соғысшыларының туғандары яшаған йортларға беріп кіріп, кішілеріні қуып шығара, яки ішік алдындағы екінші йортқа бекіп қоя. Шұннан соң тынышқына барлық жиһаздарын бір жерге кетіріп, үстіне шілтер перделерін қойып, өздері білен алып келген бензинді сібіп өттірді. Өттірткеш те олар сөндірмесінлер деп кетмейше тағын йорты яйсе бір сағат басып тұралар дейді Лакшина.
Они остаются еще полчаса, иногда час, для того, чтобы убедиться, что пламя действительно разгорелось, что пожар будет тяжело потушить, ну и, конечно, для того, чтобы не дать возможности ни жителям, ни их соседям, их знакомым попытаться затушить пламя.
Чечня жетекшілері өзләре бір қошанда ашықтан ашық ғысиянчылар йыртларын яндыру турында білдіргенләрі юқ, әмметірлі шығышлардан оларның бұға мәлілерінің хуплауларын ашық оңларға мүмкін. Татьяна Лакшина сөзлерінше Human Rights Watch өз хисабында Чечняда кіші ұқыларын бұзу дәлелерін кетіруден тыш, Русия өтерге тиешілі халығара келішу мәдделерін бұзуларын да санап кете.
Карательные поджоги были, например, в Турции.
Жаза боларак үттүртүлөр мисал үчүн Түркияда колдонулганы бар. Бу Европа конвенциясынын 3-чи маддасын, ягъни кишилерге рахимсиз караш һәм 1-чи конвенцияны кишилернин шахсий милки хукукларын бузуу болуп тура. Алыгы ширакта сөз тракны саклап калуу турунда бара.
Право на частную собственность. В данном случае речь идёт о сохранности жилья.
Лакшина сүзләренчә, йортлар яндыру Чечня җитәкчелеге тарафыннан хупланды дип әйтергән нигез бар.
2008 году и сам Рамзан Кадыров, президент.
2008 елны Чечня президенты Рамзан Кадыров һәм республикадагы башка рәсмиләр сугышчылар өчен күмәк җаваплылык тоту турында сүз алып бардылар ди Human Rights Watch вәкиле.
Коллективной ответственности.
Ә мемориал кеше хуклары яклау ойышмасы рәисе Али Гарлов сүзләренчә, күмәк җаваплылык һәм күмәк җаза бирү турында беренче тапкыр Мәскәү тарафлы Чечня президенты Әхмәт Кадыров бик үзенчәлекле чара вакытында белдергән.
Первые слова должностных лиц Чеченской Республики об ответственности родственников все-таки были произнесены еще в 2000.
Бірінші тапқыр туғандарының жауаплығы турында Чечня Республикасында 2004 елда сөз болды. Оны Ахмет Кадыров Ямадаевлар ғойласындағы мәйітіні сыңғы юлға зату мәжілісінде айтты. Ямадаевларының бір абысы өтірілгеш істе Ахмет Кадыров туғандары жауап беруге тиіш дейді. Аннар енді шунды мәғнадағы сөзлеріні республика премьер-министрі Рамзан Кадыров қабатлай башлады дей Олег Орлов.
Что другое, ну, близко подобное произнес на тот момент премьер-министр правительства Чеченской Республики. Рамзан Кадыров.
Чечняның рәсми хукук яклаучылары Human Rights Watch-ка аңлатуларынча, республикадагы ике сугыш дәвриндә федераль хәрбиләр нәкъ шулай ук эшләгән, һәм аларга моның өчен бернинди җәза бирелмәгән. Шуңа хәзер йортларга утыртучылар да бу гамәлләр өчен җавап тотасы булмаячагын белә. Human Rights Watch Европа һәм Үзәгәзи программалар җитәкчесе Холли Картнер Төньяк Кавказдагы җинаятьләрнең җазасыз калуы киләчәктә Русия күләмендә дә таралырга мөмкин дип саный.
When I talk about impunity and the importance of impunity.
Мин җазасыз калу бу теманың мөһимлеге турында сүз алып барганда шуны истә тотам. Чечняда булган федераль кешеләр хәзер Русияның башка төбәкләрендә хезмәт итә һәм мин аларның яңа урында элекке гамәлләреннән тыелып торырга сәбәп күрмим. Чөнки алар моның өчен беркайчан да җәзага тартылмаган. Җитәкчелек тарафыннан әлеге җинаятьләр тикшерелмәде, тикшерелсә дә бик истән-истән генә. Шуңа Чечнядагы гамәлләр хәзер Русияның башка төбәкләрендә бара һәм моның өчен беркемне дә җәзага тартмау сәбәпле бу гамәлләр кабатлана ди Картнер. Көнбатыш мәгълүмат чаралары Рамзан Кадыровны республика диктаторы дип атый. Чөнки аңа буйсынмау бик рәхимсез тәмамлана. Шул ук вакытта Кадыровның гамәлләрен Мәскәү һәр вакыт яклап килә. Холли Картнер әйтүенчә, Кадыровны президент итеп Мәскәү куйды һәм анда кеше хуклары бозылуы өчен дә Русия җавап бирергә тиеш. Чөнки Чечня Русияның бер өлеше булып кала һәм халыкара җаваплылыкны үтәү әлеге төбәккә дә карый. Шуңа без Чечнядагы хәлләр өчен Русиядән сорарга тиеш ди Холли Картнер. Хәзер Рамзан Кадыров Мәскәү җитәкчелегеннән Ингушетиядә тәртип урнаштыруны тулысы белән аңа икләүне сорый. Әгәр моңа рөхсәт бирелсә, инде ингуш гаиләләренең дә йортсыз калуы ихтимал, чөнки анда да сугышчы төркемнәргә кергән яшьләр шактый.
Азатлык радиосы.
Шоллыда милли хәрәкәтнең соңгы 3-4 ел ичендә беренче урам җыены уздырылды. Моңарча анда милли оешмалар төрле таләпләр белән пикетлар гына үткәреп килә иде. Җиңү паркында узган бу җыенга 50 ләп кеше килде һәм ул 1 сәгать дәвам итте. Җыенда татар телен саклауга чакырудан алып, милли хәрәкәт вәкилләрен эзәрлекләүләрне туктатуга кадәр төрле өндәмәләр яңгырады. Шоллыдан хәбәрчебез Гафиулла Газиз репортажын тыңлагыз.
Соңгы 3-4 ел эчендә милли хәрәкәт җитәкчеләре аерым алганда Тәлгат Әхмәдишин урам җыены уздыруга хакимияттан рөхсәт алды. 4 июль Җиңү паркында узган бу җыенда беренче сүз язучы Айдар Хәлимгә бирелә. Ул Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова һәм Шаллы яшьләре газета мөхәррире Дамир Шәйхетдингә карата ачылган җинаят эшенә татар теленең торышына борчылу белдерде.
Мин күп урыслар белән бергә яшәдем. Минем алар арасында бер дошманым юк. Алар мине аңлый, әмма ләкин мине Путин белән Медведев кына аңламый. Без әле тынычбыз. Безнең татар битен йоклаган. Хәзер менә 1 сентябрь, әле без торабыз. Без белмибез, безнең мәктәпләребез булырмы? Балаларыбыз туган телдә укырмы? Диссертларыбыз булырмы? Хәзер бит унлаган безнең әле югары уку йортларында безнең студентларыбыз бар. Алар булырмы? Кабул ителерләрме? Чөнки безнең өстебездә һәр балта тора. Атана һәр уйлый, татар бүлегенә әйтик, филологияга үзенең баласын укырга кертсә, ул бала укып кеше була алырмы? Иле була алмасмы?
Язучы Рафис Сәлимҗанов үзенең чыгышында империягә телне бирергә ярамый. Татар телен бетерү сәясәтенә аяк тирәп каршы торырга кирәк дигән фикердә.
1775 елдан соң татар халкы безнең халык кылычын бер якка куйды да империя белән бергәләп яшәү сәясәтен алып бара башлады. Без үзебезнең халкыбызның нинди сәясәт алып барган күпмедер дәрәҗәдә аңларга тиешбездер дип уйлыйм мин. Һәм инде безнең менә бу иҗтимагый үзәк хәрәкәте Шоллының без белгән иҗтимагый үзәк хәрәкәте ул шул сәясәтнең дәвамы иде һәм ул искиткеч тыныч бернинди кара милләтчелек белән бернинди уртаклыгы булмаган искиткеч матур хәрәкәт булды. Бернинди кеше үтереш булмады. Үзегез яхшы беләсез, бернинди анда читкә куу булмадан да чит милләтләрне якын итеп, туган итеп, кабул итеп яшәдек һәм шулай яшәргә теләдек. Безнең бары тик омтылыш бер генә иде. Без урыс теле белән татар теленең дәрәҗәсен тигезләү генә иде. 1775 елга чаклы без аңа корал белән каршы торган булсак, 1775 елдан соң ул инде һәр вакыт безгә әйме кайбер урында шимитеп, кайбер урында типкәләп, кайбер урында теге җайын табып дигән шикелле гомер бу гомергә безнең динебездә, телебездән һәм динебездән мөмкин кадәр каршы эшләргә тырышып килде. Бу инде үзегез беләсез, 1905 елларда да шулай иде, Тукай заманында да шулай иде, аңа чаклы да шулай иде. Һәм инде ул шулай булды, Сталин заманында да үзегез беләсез, күпме җүнле кешеләребезне харап иттеләр. 90-нчы елларда да шулай булды. Бүген күрәсез, бүген дә шушы нәкъ шушы сәясәт безгә карата дәвам итә. Ләкин империяга телне инде бергә һич кенә дә ярамый. Һич кенә дә бергә ярамый. Татарның шундый мөмкинчелекләре бар, шундый хәтерлеге дә бар. Әгәр дә татар халкы аягын тирәсә, татар халкын бер генә кеше дә җиңә алмый.
Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Зиннур Әхлиуллин чыгышыннан үзек.
Кайбер мәсьәләләрдә без дә килешеп бетмибез Фәүзия мәсьәләсендә. Әмма ул бик батыр хатын. Ирләрдән дә батыррак, кирәк икән сүземдә әйтә, без аны һичшексез якларга тиеш. Анда инде берәйнди аңлашылмаучылык килеп чыкса, инде үз арабызда хәл итербез. Ә бәләгә төшкән икән кешене якларга без тиешбез.
Зиннур Әхлиуллиннан соң Шаллы татар иҗтимагый үзәгенең әгъзасы Гамил Камалетдинов сүз ала.
Менә хәзер инде бу террор һәм репрессиялар халыкка каршы мин инде менә күп йөрләргә язып ибәрдем күп газеталарга. Бу чыннан да шулай. Һәм менә нәрсә әйтмәкче булам мин, менә кемгә генә наполини булса да, анда милли бидин лидерларга манда, хам гади кишиларга мына бидин арада йөрүше. Эгер да шундай ишраклар була экен, бизге бүтүнү бизге бирге бирлешип жокларга керек. Фаузия Бейрамова буламы оланда, или башка бир киши буламы анда, хамма биз бир-бирибизди биз жокларга тийиш. Эгер да биз бир-бирибизди жокламасак, алар сулай кутурашак.
Әлеге жиында Талғат Ахмадишин резолюция тәкъдим итте һәм ул бер тавыштан кабул ителде. Резолюцияда мондай юллар бар. Башка төрле фикер йөрткән өчен эзәрлекләү, демократия һәм хәбәрдарлыкның калдыкларына Татарстанда кеше хукукларына ярсулы һөҗүм булып тора. Җыен Милли мәҗлеснең Татарстан суверенлыгын яклаган сәяси эшчәнлеген Каноны дип саный. Җыен Русия һәм Татарстан хукук органнарының Фаузия Бәйрәмова, Дамир Шәйхетдинне сәяси эзәрлекләүдән туктатуны таләп итә. Шаллыдагы урам җыены 1 сәгать эчендә тәмам булды һәм анда 50гә якын кеше катнашты.
Идел яшьләр үзәге һәм Татар федераль милли мәдәни мөхтәрияте оешмалары төзелүгә 10 ел тулды. Әлеге ике оешманың туган көне уңаеннан Казанда яшьләрнеке яшьләрчә дигән концерт та узды. Шунда ук Татар яшьләре көннәре чарасының ачылыш тантанасы да үтте. Казаннан Саша Долговны тыңлагыз.
Быйылгы җыенга Казан шәһәренә Россиянең 40тан артык төбәгеннән 150 яшь делегат җыелды. Татар яшьләре көннәре вакытында яшь татарлар өчен мәдәниятькә, сәясәткә кагылышлы әңгәмәләр оештырыла, очрашулар булып тора. Яшьләрнеке яшьләрчә концертында Рамил Асхадулла, Айгөл Бариева, Айгөл Сагынбаева, Вадим Захаров, Алия Исрафилова кебек яшь җырчылар һәм шулай ук Татарстанның рәсми даирә вәкилләре дә чыгыш ясады. Идел яшьләр үзәген 1999 елның 22 июлендә Татарстанның яшьләр спорт һәм туристлык министрлыгы оештыра. Идел үзәге 10 ел дәвамында Русиядәге хәтта чит илләрдә эшләп килүче татар яшьләре оешмалары белән элемтәләр урнаштыра. Элемтәләр исә мәдәният, мәгълүмәт, фән, мәгариф, сәламәтлек өлкәсендә ныгытыла. Идел яшьләр үзәген дөньяның төрле өлкәләрендә сибелеп яшәүче татар яшьләрен берләштерә торган күпер дип тә әйтәләр. Татар яшьләре көннәрен хәзер Идел яшьләр үзәге оештырса да, моннан 19 ел элек, 1990 елда Татар яшьләре көннәрен Татар яшьләре берлеге Азатлык башлап җибәргән була. Идел үзәге дә яшьләр өчен бик күп милли мәдәни чаралар үткәрә. Мөселман яшьләре фестивален, яшь язучыларның Идел мәхшәрлыгы, милләтебез хәзинәләре кебек лагерьлар оештырыла. Татар балалары әлеге җыеннарда катнашып, татар телен өйрәнә, милли хәзинәләре белән таныша, тарихын барлый. Татар милли мәдәни мөхтәрияте исә татар телен саклау өчен оештырыла. Татар халкы өчен зур эш башкарган әлеге оешмаларны тәбрикләргә Татарстанның җитәкчеләре дә килгән иде. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Рима Ратникова Идел яшьләр үзәге Татар федераль милли мәдәни мөхтәриятенең 10 еллыгы уңае белән Дәүләт Шурасы депутатларының котлавын ирештерде.
Татар яшьләре көннәре һәрчак Казанда үткәрелә. Башкача булырга да мөмкин түгел, чөнки Казаныбыз, Татарстаныбыз безнең уртак ватаныбыз һәм уртак Идел йортыбыз. Ул сезгә яшьләр, үзегезгә кирәк, сез аны сагынып көтәсез, көтеп аласыз һәм ихластан катнашасыз. Яшьләр үсә, сезгә карап, сездән үрнәк алып. Менә иң мөһиме минемчә шушы 19 ел дәвамында үткәрелә торган Татар яшьләре көннәренең нәтиҗәсе урында, урыннарда, татарлар яшәгән җирләрдә шундый матур һәм тынах һәм алга бирелгән, тырыша торган яшьләр лидерларыбыз үсеп чыкты. Алар әле үзләрен тагын да күрсәтерләр.
Ди Римма Ратникова котлау сүзінде. Бәйрәм шарасында Татарстанның яшләр спорт һәм туризм министры Марат Бариев та катнашты. Ул 2013 елда Казанда уздырылачак универсиада вакытында Татарстанга татар яшьләрен җыярга кирәк дип белдерде.
Бүтән яшьләр белән дә, бүтән милләт яшьләре белән дә аралашсын, танышсын, үзләренең белемнәрен, үзләренең кем булганлыгын дөньяга татарларның кем икәнен таратсын.
Русия Милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Илдар Гыйлметдинов милли мәдәни мөхтәриятне алга таба да татар телен, гореф-гадәтләрне саклауны дәвам итәргә чакырды.
Монда килгән татар яшьләренә матур итеп аралашып, кайткач урыннарда монда өйрәнгән бөтен белемнәрегезне таратырга, безнең татар яшьләре исмаларына күбрәк яшьләрдә тартырга, телне белергә, икенче елы телне белмичә килсәгез татар яшьләренә кертмибез.
Ди Гыйлметдинов. Яшьләрнеке яшьләрчә концертында 2002 елда халык санын алу вакытында татар милләтен төрле төркемнәргә, бүлгәләргә теләү күренешләре дә искә алынды. Монысы исә 2010 елда Русиядә уздырылачак халык санын алуга бер әзерлек чарасы кебек булды. Бәйрәмне алып баручы Яңа гасыр каналы вәкиле Раил Өмәтбаев тамашачылар арасында мишәр, типтәр, себер татары, крәшен халкы вәкилләре утыруын әйтеп узды. Шулай да без татарлар бердәм милләт диде ул.
Мәскәүдә шимбә көнне үткән Сабан туенда шәһәр хакимияте вәкиле бу бәйрәмне шәһәрдә иң күп кеше катнаша торган зур бәйрәм дип атады. Әмма күп кенә Мәскәү татарлары элек дистәләрчә ел буе Измайлово паркында табигать кочагында үткәрелеп килгән, алай ук зур булмаган Сабан туйларын сагына. Бәйрәмне оештыручыларның берсе Роза Хабибуллина бу халык бәйрәмен хәзер рәсми сәяси бер чарага әверелдерделәр дип зарлана. Мәскәүдән Нәзифә Кәримова хәбәр итә.
Мәскәүдә июль айының беренче шимбәсе Сабан туе. Мондый билгеләнү белән Мәскәү Сабан туе гомум шәһәр бәйрәме, шулай ук татар башкорт халыкларының уртак бәйрәме буларак та игълан ителде. Шуның өчен соңгы 7-8 елда Мәскәү Сабан туе сәхнәсендә дә, Сабан туе бәйрәмендә дә ике халык вәкилләре бәйрәм итә. Бәйрәм кунаклары да күп төрле була. Татарстан белән Башкортстан халкы һәм президентлары исеменнән Мәскәүләрне Татарстанның Дәүләт шурасы рәис урынбасары Рима Ратникова, Башкортстаннан мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев котлады. Русия Дәүләт Думасында Татарстан депутаты Фатих Суйбгатуллин котлауларны Дәүләт Думасы рәисе Грызлов исеменнән җиткерде. Ә инде Мәскәү хөкүмәте һәм төбәк-ара бәйләнешләр милли сәясәт комитеты исеменнән чыгыш ясаган Юрий Бурцев Сабан туе бәйрәмен иң күп халык катнаша торган Мәскәү бәйрәме дип атады. Бәлки шуның өчендер гомер бакый Сабан туйлары уздырыла торган Измайлов паркыннан күчереп, хәзер инде бәйрәмне Битсадагы атлы спорт комплексында уздыралар. Имеш, Измайлов паркында халыкка урын җитмәячәк, моннан башка тагын берничә сәбәпне атыйлар. Беренчедән, халыкны тәртип бозмасын дип күздән ышкындырмас өчен диләр, чөнки паркта агач төбе саен милиция бастырып булмый. Ә инде бице комплексы агачсыз, үләнсез, бетон җир булганга күрә 1 метр саен солдат белән милиционер куела Сабан туе вакытында. Ә бит Сабан туйлары Мәскәүдә бернинди исерткеч эчемлекләрсез үткәрелә һәм бердә беркайчан да тәртип бузу күзәтелми. Бице комплексы Мәскәү мэры Юрий Лужковның хәләл җифете Батурина кулында, ә инде аренда хакын Мәскәү хөкүмәте үзе түли. Сабан туе режиссеры Роза Хабибуллина Сабан туеның 7-нче ел инде бице паркында уздырылуына карата булай диде.
Кызганычка каршы мин үземдә менә Сабан туйда катнашучы буларак та, җырчы буларак та, һәм режиссер буларак та бердә яратмыйм ул урынны. Кызганычка каршы менә шундый шартлар инде хәзер. Хәзер Сабан туенда бәйрәмгә килүчеләр саны бик нык кискен арткан, кеше анда сыймас дип курка безнең җитәкчеләр. Битсада Сабан туенда милициянең санавы буенча 200 меңнән артык кеше була. Сагыналар Измайлов паркын. Шундый матур табигать бәйрәмен асфальт бетон эчендә уздыру ул татарларны резервацияга керткән кебек була. Измайлов паркында янәсе кешеләрне саклап бетереп тә булмый. Берәр төрле хәл булса, монда кешеләрне контролировать итәргә җиңелрәк дип уйлыйм.
Ә бит әле 10 еллар гына элек Сабан туе Измайлов паркында уздырыла иде. әлләни бүләкләр дә, арендага акчалар да таләп ителми иде. Бу хакта Роза Хабибуллина сүзен булай дип дәвам итте.
Бу табигать бәйрәме. 50-нче еллардан башлап ул Сабантуй Мәскәүдә уздырыла. Мәскәү шәһәре бәйрәме буларак үтә башлады ул. Менә шушы көннән башлап безнең бу Сабантуй татар башкорт бәйрәме булды. Бу татарлар белән башкортлар бергә кушылып бәйрәм итә башлады. Беренче урын алган батырга бүләккә түгәрәк булып шап кепка җибәреп шул кепкага акча җыйды. Менә шулай бүләк алдылар нигә беренче урын алган кешегә. Адикалон, майка, трусик бүләк итәйделәр. Шул адикалонны түгәрәк бүләк сөйөп йөрейді ул балыкта батыр йөгереп. Халык өстенә сөйөп. Шушылай бик кечкенә генә сабантуе һәм зур сәхнәләр булмый да торган иде. Бәләкәй генә сәхнәдә Шахида апа Сәйдәшева алып бара иде концертны. Баянчы булса шунда баянчы уйны иде. Шулай я ниндидер агач төбендә таптанып биеп җырлап күңеләшә иде халык. Хәзерге кебек бигрәк беләсең нәрсә сушамый миңа хәзерге сабантуйларның бигрәк сәяси төсмер алды ул бәйрәм. Сәяси нидер рәсми төсмер алды. Бер яктан ямба бетте инде. Балыкчанлыгы китте.
Сабантуй халыкның ел буе көтеп алган бәйрәме. Измайлыбада уздырылмаса бармыйм диючеләр дә килә Сабантуена. Чөнки Татарстан, Башкортстаннан килгән һәм Мәскәүнең дә танылган артистларын алар бит бер юлы бары тик Сабантуенда гына күрә ала. Быел Башкортстаннан Фәйзи Гаскәров исемендәге халык биюләре ансамбле белән бергә Салават районы үзешәннәре һәм танылган артистлар 150-дән артык вәкил килгән иде Башкортстаннан. Ә инде Татарстан Мәскәүләргә быел Чаллы районы хәвәскәрләре юллаган һәм аларның да үз сәхнәсе башкортларның башкорт авылы булган кебек татарларның да татар авылы манзаралары бар иде. Сабан туенда бәйрәмгә килүчеләр арасында тагын бер кунак кризисның да булуы сизелде. Бигрәк тә бу турда бәйрәмне оештыручылар ачынып әйтә.
Акчагына булмады, дисе кризис, акчагына эз булды. Штатный табло эшләмәде, экраннар. Сәхнәне бу ел якында куйды инде, әйе, барса бер сәхнәдә, әйе. Аллаһка шөкер. Единственное, что Чаллы гына менә миңа әйтмәде, алар анда готовый блок же принесли. Шул блокта без фейерверк ясыйбыз дигән. Там бик әйбәт булды, бик матур була. Ике салют икән эшләгән, әзерләгән. И бер салютны эшләп куйдылар. Ратникова Шәмиевнең хатын укылаш, шунда салют җибәрделәр. Ә ирис тресе укланда, салют булмады. Нишләп монда булмады салют дип абсурдан сораган.
От чабышлары да мәйдан янына куела торган зур экраннар да, бәйрәм тамашасын ишеттерә торган тавыш зурайткычлары да булмаган быел Мәскәү Сабантуенда. Ләкин бәйрәм барыбер бәйрәмчә узган. Ә инде халык киләсе елга, бәлки Сабантуе Измайлов паркында узар дигән өмет белән таралышты. Нәзифә Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Башкортстанда эсселек һәм узак дәвам иткән корылыктан килгән зыянны соңгы көннәрдә куеп яуган яңгырлар төзәтер дигән өмет бар. Мәскәүдә үткән Сабан туена Башкортстан да зур өлеш кертте. Чиләбедә Салават Юлаевның тууына 255 ел тулуга багышлап шигърият бәйрәме үткәрелде. Уфадан Рәмзит Абуляев хәбәр итә.
Республикала яуған қойма ямғырдар мал адығы әдірләудің оңышлы тамамланасағына ашанысты артыра. Бұға теклен Башқұртыстанның көпселек айыруса күньякта орынлашқан райондары қорылықтан ентіге айны. Хайбулла қожалықтарында әлі бүті көс бесән туплауға, сина шалуға елі бетілген. Ошу туралы орындағы хакиметтің айырым қарары бар. 22-сі елгі теклем кооперативтар қышқылық қадықтың түп үлішін туплап қаларға тейш. Районның ауыл хужалыгы идаралыгы итәксеһе Тахир Акбален әйтүенсә, йәйдең тәүге айында 38-40 градуслык эсселек баш калкыткан үләнде һабагында киптергән. Хәйбуллала ферма малдарын ашату өчен башка райондарга сыгып бесән әзерләү юлларын карайлар тинебезгә телефон аша Тахир Акбален. Мәскәүдә башкорт табантуйы үтте. Башкортстан табантуйда башкорт авылын эшләгәйне. Бындай күренеште тик табантуйда гына күрергә мөмкин. Башкорт авылында Күгәрсен һәм Салаваттан килгән тирмәләр янында халык айыруса күп ине. Тирмәгә килүчеләрне хакимият башлыклары үзләре каршы алды.
Тирмал килдек, үзебездең райондан бүтәһе 50 кеше килде. Үзебездең артистлар, үдебездің көргәтмәле, элек башкорт халқы нисек яшәгән, нәмә менән шөгыльләнгән, шуларды күрһәтергә.
Башкортстан хөкүмәте рәисе урынбасары Илдус Илишев әйтүенсә, байрамды әзерләүдә һәм оештыруда Башкортстан зур әүдемлек күрһәтә. Баш қала халқы алдында республиканың иң яхшы коллективтары сығыш яхай.
Біздің бұнда яшаған милеттәштәребіз, қонақларыбыз, Мәскәу кешеләре, олар бит киләләр, тәурәт біздің сәнғәтебіз, мәдәниеті бір этнография білән қазақстанады. Шуға көре біз бұнда құрдық бұрынғы мұна башқұрт юртыны.
Хабантуй вақытында бит-сапаркы тұтыш байрам майдансығына әйләнде. Шүлгенташ мәмриеһенә килеүселәр хәзер заманса яһазландырылған қунаққанала ял итә ала. Күптән түгел тәбиғәт ҡомартҡыһы янындағы Мурат туғайы ауыл хакимиәте биләмәһе ҡарамағына күсерелеп, бында туризм буйынса ҙур проект ғәмәлгә ашырыла башланы. Бөрйән районы хакимиәте башлығы урынбаҫары Мөхәррәм Ҡасҡынбаев әйтеүенсә, төбәктә туризмды үҫтереү буйынса маҡсатлы эш алып барыла. Ағиҙел буйлап туристар өсөн махсус туҡталыштар ҙа барлыҡҡа киләсәк.
Туризм буйынса Шүлгән мәмерия эргәһендә Марат туғайы ауыл хакимиәте биләмәһенә күсерелеп, хәҙер унда ҙур проектлы эштәр башҡарыла. Яңырыҡ ҡына унда ике ҡатлы мөһабәт бина хасил булды. Ул ҡунаҡхана фазифаһын. Килгән ҡунаҡтарға ашарлыҡ, эсерлек, кафе, матур итеп йоҡлап сығырлыҡ урындар бар. Һәм Ағиҙел буйлап туристар өсөн стоянкалар эшләнә. Улар мына ял итеп китерлек, эшләп китерлек. Районның үҙебеҙҙең үҙәк шул хәтлем матур итеп төҙөкләнә. Бөтөн төҙөкләндереү эштәре, таҙартылыу эштәре алып барыла. Былтырғы Госсоветтың булыуы ла ҙур файҙаға тейҙе инде. Мына шундай янып, көйөп, эшләп йөрөйбеҙ.
Әсиләбе ҡалаһында Салауат Юлаевтың тыуына 255 йыл тулыуға арналған шиғриәт байрамы үтте. Сараны урындағы Аҡмулла әҙәби ижади берекмәһе ойошторҙо. Силәбе өлкәһенең башҡорт яҙыусыларын берләштереп тороусы коллектив оҙаҡ йылдар уңышлы эшләп килә. Бында тәжрибәле яҙыусылар яңы әҙәбиәткә килеүселәргә ижад серҙәрен өйрәтә. Йәштәр үҙ сиратында был эште үҙҙәренең төбәктәрендә дауам итә. Арғайыш районы Илембәт ауылы егете Айдар Ишбирҙин Аҡмулла берекмәһенең әүҙем ағзаһы, хәҙер ул райондағы әҙәбиәт түңәрәгенә етәкселек итә.
Районда инде үҙем әҙәби түңәрәктең етәксе итеп һайланып, ҡәләм тирбәткәндәр менән бергәләп эшләп киләбеҙ. Фабрикала эшләһәм дә мин Силәбеләге яҙыусылар менән бергәләп эшләп киләбеҙ. Унда Аҡмулла әҙәби ижади берекмәһе эшләп киләбеҙ инде күп кенә йылдар. Рамазан ағай унда шәғәле, Әлфиә Вәлиева, Хамсан ағай Мортазин. Арғайышта менің үлімді оқысыларым бұна қазір семинардар ешқына ейлішілер ұстыраштырып, келәбіз бек зұр шиғриет байрамын ұлғардық Салават Юлаевтың 255 жылына арналған бек хәйбәт өтті. Халықтың ейлі ойла, онда еш балалардың үлкендерінің де Салават Юлаевқа арналған шиғырдарын оқып кетуі өзі бір зұр қуаныс болды. Һуңғы вакытта БСТ каналына күрһәтүе, Юлдаш каналына күрһәтүе, көнетенен ярылап һөйләп торған Юлдаш радиолар йоғынты яғаны бектән әхсенке күп иштілмәген үздәрді яштар қабатлап, үйрәніп, аралышқанда қолғана башланалар башқұрт әдәби үздәрді.
Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоһы, Өфө.
Азатлықта Башқұртстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Күрнекле урыс язучысы Василий Аксеновның вафатыннан соң Қозан шәһәре башлығы Илсур Метшин аның исемендәге Аксенов Фест фестивалінің үшіншісі үтәчәк деп белдергән. Бу исем Қозан шәһәрендә рус әдәбиәте билгесенә әйләнде. Қозаннан Наил Алан дәвам итә.
Аксенов Фест фестивалінің чираттағысы Қозанда күз айларында болуы турында Азатлық радиосына Қозан шәһәре башқарма комитеті матбуғат үзәге вәкиле Ләззәт Хайдаров хәбәр итте. Оның айтуынша шәһәр башлығы Илсур Метшин язучының вафатыннан соң үшінші фестиваль һич шиксез үтәчәк дип белдергән. Беренче Аксенов Фест фестивалінә язучы үзе дә килгән иде. Ауру сәбәпле икенчесендә катнаша алмады ул.
Мен алғанда андай фестивальдер зияны юк инде, бары бер. Рус әдәбияты белән таныш булу да, дөнья әдәбияты белән таныш булу да бер көнгә дә зыян иткәне юк әле. Анда күбрәк инде катнашучылар менә рус телендә язучы, безнең яш язучы дигән кешеләр. Икенче фестивальдә булды. Икенче фестивальдә ул үзе катнаша алмады бит инде. Ул бит беренчесенә килгән иде, анда ул шигырьләрен укыды, үзенең ул шигырьләрдә яза икән. Ә икенчесендә анда инде менә Октябрь журналында катнашты. Анда шактый гына Казан язучыларының мин үземнең дә хикәяне шигырьгә мәгънә тәрҗемә итеп рус телендә тәрҗемәсен. Күбрәк инде әлбәттә рус телендә язучыларның әсәрләре. Ләкин барыбер инде ниндидер теге Октябрь журналының тиражы кичкене булса да интернет аша барыбер шу Казан әдәбиятын күпмедер дөньяга таныткандыр дип күңел ятырга кала. Аксенов инде бренд итте инде ул әлбәттә. Аксенов бит инде ул гумен әдәбият бәйрәләрендә таң исеме танылган.
Дей язушы Аркаил Зайдулла. Аксеновны Қозанның үзіне көре бір әдәби білгісі, яғни бренді итіп көтере башлауны Аркаил Зайдулла хуплай. Гүмімен әдәбия дойрелерінде оның исімі яқшы танышды ел. Василий Аксеновның «Звездный билет» әсәрі исімі білен рус тілі еш язушылар орасында жиңушілерге фестивальді бүлеклерді тапшырыла башлады. «Звездный билет» ұзған ғасырның 60-шы елларында «Юныс» журналында басыла, һәм Аксеновны тоныта. Ул вақыттағы бір қатлау яшлерінің иң мүкіббән кеткен культ әсәрінә әйләнә ул деп білдірә Татарстан Язучылар Берлегенең рус әдәбияты бүлеге җитәкчесе Луиза Газизова.
В то время это было каким-то глотком свежего воздуха. Василий Аксенов принадлежит к поколению, к социальной такой группе «Стиляк». Вот у нас вышел фильм «Стиляги», да? Эта группа крайне немногочисленная. Тот образ жизни, который вели «Стиляги» в 60-е годы, вся страна, естественно, такой образ жизни не вела. Я имею в виду не только старшее поколение, а молодежь того периода. Но для узкого этого круга Василий Аксенов стал, в общем, достаточно каким-то вот гарнистом, что ли, трубачом. Вот. Как писатель, безусловно, это яркий литератор, у него сочный язык, образный. У него есть какая-то фантасмагоричность в его произведениях. Мне в свое время, когда я учил в студенческие годы, нравилось его произведение «Остров Крым», который печатался в юности.
Узган ғасырның 70-ші елларында соллы әдәбиятшыларының Аксеновқа қорашылары өзгәрі, оны басмай башлылар. Нәқшол елларда аның ажоқ әсәрі языла. 1979-ші елда бір түркім язушылар білән ол «Метрополь альманахын» ойыштыра. Бұ басманы совет цензурысы тыя. «Метрополь» Кушма штатларда басыла, шау-шу туа. Шунан соң Аксенов советлар язушылар бірлігіннен шығып ақышқа кете. 2004 елға қадар ол Кушма штатларда түрлі университетларда рус әдәбиятын оқыта. «Московская сага» трилогиясын «Скажи изюм» һәм башқа әсәрләрін яза. Лилия Ғазизова Аксенов өз уақытының рухын тұя алды, әмма ол кең қатлау язушысы түгел иде. Аның өз оқушылары болды деп білдіре. Аксеновның бір ғана әсәрі де татар тілінә тәржімә ителмәуге мөнәсәбәттә, Ғазизова татар оқушысы русча аңлый бит деген фикердә тора.
Әйтәләр, русча без барыбызда аңлыйбыз, аны нәрсәгә тәрҗемә итеп торган дип. Ләкин менә балалар өчен бигрәк тә ул инде әдәбиятның әлбәттә дәрәҗәсен күрсәтә тәрҗемә итсәң, шулай ук Аксеновның да балалар өчен язган әйберләре бар совет вакытында монда яшәгәндә язган әйберләренең «Звездный билет» мәсәлән шулай ук яшьләргә кагыла битне башлаган. Бу мен ул тәрҗемә эше әдәбиятның ул кимәлен күрсәтә торган әйбер.
Деп білдірі Аркаил Зайдулла. Василий Аксенов 1932 елда Қозанда туа. Әнесін қолға алғанда аңа 5 яшта толмаған бола. Аннан соң партия қызметкері болған әтесін қолға алалар. Бала шағы әбесі білен ұза. Әнесі Евгений Гизбург шақырғаш Аксенов Магаданға кете. Әгер де Василий Аксеновны да отырта қолған шырақта, әнесі аңа исән қалуға мүмкінлік зұррақ болар деп, табиплыққа оқырға тәқдим ете. Әти әнесі көмейтілген кішілер болғанға оны Қазан медицина институтының бірінші курсынан оқуып шығаралар. Сталин үлгешкіне ол Мәскәуге барып, қабат оқуын дәуам етерге рұқсат алуға еріше, һәм Ленинград медицина институтына көшірулерін сұрап ғариза яза.
Татарский писатель рождается в деревне, умирает в городе.
Татар язучылары ауылда туа, шәһәрдә үлә. Ауылда туған язучылар өчен Аксенов геройлары дөньясы, бәлки, алай ук якын да түгелдер.
Героев Аксенов не очень близок, возможно.
Дип белдерә Лилия Газизова.
Балачагы үткән Рөстәм Кутуйлар белән бергә, аның Рөстәм Кутуйны телгә алган, менә шу автобиографиясенә кагылышлы хикәяләрендә инде. Рөстәм Кутуйның да багышланган бар әсәрләре, шул шигырьләре хикәяләрендә дә телгә алган. Мин аның иҗатында теге татар әдәбиятына, татар культурасына кагылышлы мотивлар бик күрмәдем. Бу мен таныш булдым икән татар әдәбияты белән, татар культурасы белән, татар мәдәнияте белән. Ләкин теге дөнья культурасында аның әлбәттә үз урыны бар.
Ди язушы Аркаил Зайдулла.
Хөрмәтле тыңлаучылар, гадәттә югалсам да көтсен мине тапшыруында
Татарстаннан яки Башкортстаннан читтә яшәгән милләттәшләрнең туганнарын, дусларын, элекке күршеләрен эзләү турында сөйлибез. Аерылган милләттәшләр очрашу, хәтта Казанга кайтып урнашу турында уйлый. Себердәге милләттәшләр исә Казанга әйләнеп кайткан бер татар гаиләсенең аяныч хәле турында ишетеп, аларны яклар өчен үзләре Казанга кайткан. Көт мине тапшыруының бүгінгі шығарылышында Қазанға әйленіп қойтқан Мансура ханым турында сөйлербіз. Тапшыруына Мәлике Басыр әзірләді.
Өзбекстанның Қазанға 8 ел ілік қошақ болып қойтырға мәжбір болған Мансура ханымның қызы бүгінгі күнді бомыш халінде қалған. Олар Қазан янындағы Иниш ауылында үйсі алып дүнге күтуші мигрантлар. Бұ турыда Азатлық радиосының түгәрәк үстел тапшыруы болған еді. Хазіргі күнді Мәскәу астындағы Тучковыда Нижни Тагилда яшаушы элекке Мансура апаның күршілері бұ турыда Азатлық радиосынан ішітіп, Мәскәуде ұшырашып, оны яқларға Қазанға келгеннәр. Бұ турыда Мансура апа өзі толырақ етіп сөйлей.
48-нче номерле безнең газетаны моннан суратып алып, алар Азатлык буенча Мәскәүгә барганнар. Мәскәүдә берсен берсе табалар. Хәзер бит интернет яшьләр эшлиләр интернет белән. Эй, безнең таныш икән, безнең Мансур икән, Матур апа икән, ич безнең дип булар. Хәзер берсенә берсе белән җитеп сөйләшелеп, алар Нижний Тагилдә яшиләр. Тыңлаганнар әйе. Чөнки алар бик кызыксына безнең менә койдан кайткан, койда урнашкан. Тучково станциясендә Мәскәү астында Асадуллиннар, ә булары Хасановлар. Нижний Тагилдә Красноуфимскидә бер төркнәр бар. Без Ангринҗә Әрендә бер ишек алдында 4 өйдә бергә тордык. Күршеләр әйе, просто күршеләр. Шулар хәзер сөйләшеп Мәскәү асты белән, Тагил белән, Красноуфимский белән монда Казан вокзалына очрашып миңа килделәр исә. Без урыс арасында торабыз, бездә мондый хәл юк. Без бик яхшы үзебезне хис итәбез, чөнки русча сөйләшәбез. Безне бер кеше дә рәнҗеткәне юк. Менә бу хәзер минем четерекле эшне килеп чыккан инешне. Астанда татарга карагыз әле яшәргә юк. Кимгә кимгә шундый балалар алтын, балалар алып килгән кешегә юк. Ишеваттыралар мин дөресен әйткәндә. Әйбәт торабыз диләр, урыс арасында торабыз, эшлибез, эшебез бар. Үзләре белә торалар, аларында үй сатып алганнар кайткачыннан. Красноуфимскида да шулай Бугалыш авылында Хәсәновлар торалар икән. И Мәскәүсендә Тучково дигән җирдә эшләре дә бар, квартира сатып алганнар. Алар монда 94-95-тә бер кайтырга хәрәкәт кылдылар. Мин кайткан вакытларда Йылазга һәм Камалетдинов камерәшәгә киткәннәр алар. Мине тапмаганнар ул вакытта да. Шул ук сүз булган җирләр бүленеп бетте, хәзергә җирләр юк. Үзегез хәрәкәт кылсагыз, без эш турында әзірек ерден бір алабыз, прописка өлі әзірек ерден бір алабыз, фонд беженцев. Ну, бұлар енді жер болмағашы, қоя үш қазір, тұрырға орның болмағашынан. Бір аратына де біз әйленді ғандамында да кетіп бардық дей. Олар бит ешіткенлер, міне Татарстаннан келіп, қойтығыз қан қардашылар, милеттәшілер, біз сізге ердем етебіз, үлер салып беребіз, пат күлуш беребіз, ішке орнашыға ердем етебіз, үй саларға жер беребіз. Шунды бит енді болды, болды шоларын ешетіп, Дом культуры текстильщиков, шунда келгенлер. Ишеткенімше, міне шу как раз фонд келгенінде, Юнус Графагенович, бірнеше кіші. Хәм бір түркім кішілер шуының артынан ұқ айтқандар, спискалар түзіп, біздің шәһәр ол Ташкент облысы болса да, ерағырақ 100 километр. Бізге ештіргенше көп вақыт өтті, 95-лер, әйе, Алмалық, Ангрен. Міне бұл Салахов Алмалықтан қойтқан, 92-ші елмі кіші. Олар да шулай іштіп қойтқандар. Ол 95-ші елда суда алғанда квартира алған Пушкин орамында. Шунда тұрған. Һәм күп еллар үткәшеннән ул җирен үзләштермәгәшеннән инде 3 ел үткәч аны алып безгә бирделәр кызга. 8 елдан соң ул хуҗа булды тагын. Суташа. Булар хәзер килеп карап, аны да карап, шәхсән үйенә кирип карадылар. Аптырап башларын чайкап-чайкап киттеләр, ике генә кем булдылар. Безне дип бит не кертмәделәр. Син инде шулай кирип тә сине шаяр бумышга әйләндерделәр. Өметләрен үзеп киттеләр дөресе дә икәндә татар түрәләреннән. Шулай иделәр алар. Хәзер менә шушы хәлләрне күргәченнән бер семьяда 2 малай, бер семьяда 3 малай, тагы багалыштагыларында бер кыз, бер малай. Тулы-тулы семьялар, эш яшендә яш семьялар, 40-45, 47 яшьләр тирәсендәге ул елларда. Хәзер кайсы пенсияда? Хәзерге көндә минем кызым Мәскәүдә, съемный квартирада тора эшли. Минем улым кашак түгел. Айрылган ерем белән. Аларга бер тиен дә ярдәм бирмәде. Алар сатып алды да җирне, үй салдылар. Мәрҗәнне акча түләп квитанциясе бар. Ике тапкыр 550 мең түләде. Чөнки аңа бер нинди өлгөте булмады. Бу улым семьясы, ә кызым белән минем кашактан гына алган семьябызны 8 елдан соң таркатып ташладылар. Дөреслек дип мин йөрим. Мәчет дип су дип. Шуның өчен и хәзер мин төбенә табырына да чыктым. Чөнки мин яздым Лукинга. Защита прав. Кешеләребез әз, яңадан килүчеләр юк. Быйыл анда құрылыш тұқтатылған диярлік, абылай қошақларында қазір юқ. Аның болғандарда кетерге қарекет қыла қазір. Ешерге қиын дейм.
кайтушылар да, каршылаушылар да уртак тил тапсын өчен аңлашу һәм тулы мәгълүмат кирәк. Югалсам да күтсен мине тапшыруы менә шушы элемтәләрне булдырырга ярдәм итә. Югалган туганнарыгызны эзләгез, эзләгәннәр табыла.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.